Egunon denai eta ongi etorri Elgarrekin taldearen podcast berri honetara. Dakizuen bezala Elgarrekin elkarteak zerrenda aurkeztuko du ondoko hauteskundeetan. Erabaki baitu Pilipe Aramendi auzapezari bere konfiantza berrestea. Orduan podcast honen helburua da, zuei urruñarrei, zerrenda honetako kideak ezagutaraztea. Eta gaur, urruñar askorentzat ezaguna den pertsona batekin mintzatuko gira, Daniel Bideondo Baron. Daniel, egunon?
Egunon.
Mintza praktika pixkat egiteko prest zira?
Bai, prest, bai.
Bai. Orduan, askotan, gure belaunaldikoek galdera hau pausatzen jogun gure buruari, nolakoa zen, irorogoita amar, garen amarkadako urruña, gukori ezpaitugu ezagutu, konda eguzu pixkat?
Be hasteko, urruñan baziren, nola ezan, dendak gehiago, baziren ostatuak, Erriko plazan, adibidez, Erriko etxean ondoan baziren restaurant Ameri akartaita.
Ostatuak, bai, bai.
Eta gero leku, pilota leku ondoan ere goienetz ostatua. Maite etxean zen potioko, giroa inizzen, gazteak ibiltzen ziren hor ostatutan eta jendia bazen.
Komertzio gehiago behar bazen troan, megia da Leclerc eta olako bai, supermerkatuak ez zirela.
Ez ziren. Bazen be Marian Lacop, gero bazen la Guyen Gascoin, Lascano, Arritegia.
Aldako ere?
Aldako hor zen. Bai, baziren.
Oan pixka bat zure buruako katzeko, Daniel, urruñan sortu zira, mila behatziun eta berrogeita amaseian, eta urruñako errigunean hasi zinen, zure aitaren familiako etxean, etxe txiki izenekoan, hortxe, mendibista hotelaren pare-parean, eta amak urte zenituenean, Aristegi auzora joan zineten bizitzera, eta gaur egun ere han bizizira oraindik. Eta elkarrizketa hau prestatu dugularik, errant didazu zure haurtzaroan ezik eta kristau batean bizi zinela. Egunerokoan horrek zer erran nahi zuen?
Azteko igandero joiten ginen mesat. Gero atxaldetan ere igandetan bezperan. Eta familian egunero otoitza... egiten ginuen, familia guzia, jan baino lehen. Egia sortu naiz hor plazan, aurrak hainitz baziren kartieretan eta hor bizi naiz, beti kanpoan ginen guk autopistaren esen, autoak guti, orduan kanpoan jostatzen alginen tranquil, eta ber momentutan amak ziren betrikotan hor, kondibaitako lekuan hor.
Orduan, bai, esigur da, kristau tasunak, bazuela toki hainitz gehiago etxe barneetan, gaur egun baino. Ala ere, errandidazu zure amak bazuela ideia eta filosofia feminista bat, deia garaian, bere baitan, behintzat, nola hortaz konturatu zira?
Bai, amak, ama zen autodidakt, zekin nola egin euskaraz, eta gogoratzen nahi, zerraten zuen beti bere familian, bere aizpari, bertze aizparekin, patu zuten estudioak Parisen errizaina izaitea. Eta nire ama, raten zuen beti, izan, bere aurrak, segitun behar zuten estudioak, ez dakit, neskabezala bizitzeko belibre eta...
Nola ezpet, bere ideiak eman ditu eien aurrentzat, bere buruarentzat baino gehiago.
Eta izan da beti emazte bat, nera eta ezen hastelean ezen horren eta gidaria zen, eta hastelean joaiten zen ostegon arte konkarnorat arainat, araina... Bilat. Orduan, ama zen bakarrik laur aurrekin.
Orduan, nahi zuen bezala, zuetaz okupatzen zen azkenean.
Bebai. Eta beti zen une femme engagée. Re.
Bai, engaiatua.
Engaiatua. Secours catholique. Mm-hmm. Eta bere...
bere elkartea zen, hori.
Bai, bai. Eta beti... Mais burasuak beti... Diak, enfin, bizitut, burasuak beti... nola egen... Dinamikoak, mm-hmm. Eta ere kontxelu zen goitan bortzurte egonda...
Eriko kontxeluan.
Kontxeluan. Orduan, bon, hola...
Bai. Prezeski, pixkat zure ikasketak aipatu dituzu, zure amak bultzaturik, orduan lehen hezkuntzan Urgunean egin zenituen lehen hezkuntzako ikasketak, eskolan egon zinen Urgunean. Gero ondotik Donibane Lohitzunera joan zinen, bon, gaur egun aurrainitzek egiten duten bezala Urgunean, funtsean. Ondoren, erraiten duzu, ohiko ikasketak egin zinituela, erizaintza ikasketak Bordalen, eta ondotik Pariseko kudeaketa eskola, edo koadro bilakatzeko eskola. Eta uste duzu zinez zure belaunaldiko pertsona hainitzek, emazte hainitzek ikasketa horiek egin dituztela?
Ez egia. Egia da, doni bare, fin, lehenbizi koliezorat gateko guti ginen.
Deia bazen diferentzia bat, lehen maila eta bigarren maila artean.
Eriko aurrak, fin, plazako batzu ginen, baina bertzela, urruñakoa guti ginen, egia. Ezen lebizkoler, ezen hartzen ginuen autobusa normala, egia guti ginen, bai.
Eta gero, Bordalen, ze mundu bat deskubritu duzu, iria edo ezagutzen zinuen deia lehenagutik?
Ez nuen ezagutzen Bordalen, ez. Hor ezagutu dut, eta gainera, hor izan naiz libre bizitzeko. Baina, bon, laizter lotu naiz berze estudiante.
Bai, bai,
berze estudiantekin. Eta hor, bon, egian ere etxean zen beti idikia. Bordele nere, denok etortzen ziren nere txat afaltzerat. Eta bon, hor, ba, kandugu libre, enfin, bizia...
Askatasun bat ezagutu duzu, bai, ala ere urgunatik kanpo. Odan, ondotik, ebe, lanean hasi zira, barkatu, eta zure ibilbide profesionalean zehar, osasun arloko arduradun izan zira, erizain gisa, horietatik 28 urte desgaitasun mota desberdinak zituzten pertsonekin lanean, sindikatu ordezkaria izan zira, Euskadi Senegal elkartearen astapenetan parte hartu zinuen, malaria goraldiak arintzeko, COVID-19aren garaian Parisera joaiteko erizain talde bat ere bati lagundu zenion Garx ospitalean, hori guzia, zure kompromiso profesionala bakarrik aipatzeko, nolako energia zure lanean, zein da engaiamendu horren guzien motora? Edo, nun aurkitzen duzu energia guzi hori?
Be uste dut, tipitik, gure familian beti ginen hauzoa laguntzen, nola ezan, solidarite.
Ba, elkartasun bat bazen hauzoan, eta...
Ba, beti hor barnean ginen, eta niretzat normala izan da,
Laguntzea
ondokoak, eta hola, bai, normala izan da, eta gaino giro hori uste dut katolikoa hori bai, hortik ere sortu da zerbait l'humanite.
Bai, gizatasun bat ukantzi nuen hortipidanik, eta hori garatu duzu gero zure lanean. Eta lan ibilbide handi eta luze hortan, baute da zerbaitek, markatu zeitu zerbaitek esperientzia luze hortan, zerbait aipatu behar bazinu, hola, deigarria?
Bai, endaiako ospitalean sartu naiz, eta hor ukandut nola erran superior hierarchik, nola erran bai, eta bera zuen beti buruan lana egin baina avec des valeurs
baloreekin
avec des valeurs oui une philosophie de soin
bai sendatzeko filosofia bat
eta hori zen prendre soin
Etzen hartatu eta, behar, justu hartatzeko, ez, behar zen.
Ba ez. Eta behar zen ere, ikusi nola zen pertsona, era postua emateko, ezen bakarrik organo bat.
Gaizki zena, behar zen.
Gaizki zena, duen pertsona horrekora.
Osoto asunean, behar zen kontutan hartu. Eta pentsatzen dut ere, lana egiteko manera bizki kolektiboa zinuela azkenean.
Hori da, bai, hori da.
Oha. E, milesker, Daniel, lehen parte honentzat, pasatuko gira segidan gure jolasa egitera, hau ala hura, ordoan jokotiki bat eginen dugu, bi aukera emanen dizkizut, eta bakarra hautatu beharko duzu, bistan dena zure erantzuna esplikatzen alko duzu pixka bat, badakizu, erantzun bat baztertzea, ez da beti erresa izaten, orduan kuraia hon. Ondartzako arratsalde bat, ala mendiko ibilaldi bat. Zer hautatzen duzu?
Mendiko ibilaldi bat.
Ados, eta badaugunan toki bat, ola mendialdean partikulazki maite duzuna?
Maite dut, bale, mandale, bai.
Uda, ala negua?
Uda, otza ez dut maite.
bertako plater bat prestatzea, hemengoa, ala munduko beste sukaldaritza deskubritzea?
Munduko prestatzea ez dakit, orduan bertako platera itxea.
Ah, prestatzea bertakoa, edo bestea zen deskubritzea mundukoa.
Deskubritzea, bai.
Deskubritzea gehiago, ados. Eta hemengo plater bat, zinez menperatzen duzuna, badakizuna arrasongi egiten, edo naizinukena ikasi munduko bat. Bat aipatzen alduzu, hola? Eldu zeizu?
Ez, munduko deskubritzea.
Bai, eta zer naizinuke ezagutu, plater bezala. Zer nahi duzu jakin egiten? Zagin nik zebitxea.
Kuskuz bat.
Kuskuz bat, ez dakizu egiten kuskuz bat. Ez da egisa egia da. Erosketak, Donibane Lohizuneko merkatu aterpetuan, ala denda parte hartzaile batean.
Denda partzaile, zer da?
Kooperatiba bat. Adibidez, nun nahiago dituzu egin erosketak?
Kooperatiba.
Kooperatiba batean. Baina behar bada bietan egiten dituzu? Gaur egun, joaiten zira?
Gutxi joaten ez duen ibanerat.
Ados. Ta zer gustatzen zaizu kooperatibetan, justuki, adibidez, hemen lagunkopen?
Produktuak... Hemengoak, hemengoak eta batzuk biologikoak, giroa ere, honiak oniendea ikusten duzu, eta, bon, eta dendatikia, hola, erosten duzu, nahi duzu.
Nahi duzuna, ez zira beti tentatua hor beste Oha. Mila gauza erosteko.
Behar duzuna.
Behar duzuna, erosten duzu. Lagun arteko afaria, ala arratx lasaia bakarrik etxean liburu batekin.
Hori, dependitzen du, nola nahi zen. Biak, biak.
Dependitzen du, uda edo negua den.
Ba, eta nola naiz, bere humorua.
Kantatzea, plazako eszena gainean, ala elizan?
Ha, ez da errexazen, eta ez duzu kantatzen kantu berdinak elizan eta kampuan.
Ta nun egiten duzu gehien gaur egun?
Elizan, kantaurirekin, kantaurirekin, esan sakri biziki politak dira.
Eta Elizak emaiten du ala ere giro bat kanta egiteko.
Gainera, bai.
Eta azkena, bukatzeko, bidaiatzea bakarka ala familian?
A familian.
Zure azken bidaia familian?
Azken...
Mexiko?
Ez Meriko, baina
gero
la Camarga.
Hai, Frantziako eskualdean egia. Ebe milesker, pasatuko gira orain zure kompromisoari eta zure gogoetai. Lehen, aipatu dugu zure eziketa kristaua izan zela, eta jakin dut, elkarrizketa hau prestatzean, Ami de la Jeunesse, elkarteak antolatutako udalekuan parte hartu zinuela, zein oroitzapen atxikitzen duzu esperientzia hortaz?
Ba, egin nahi dut, lehenbixi nola sartu naiz Les Amis de la Jeunesse. Ba, nire sinaja libro zen, nire sinaja, eta Jotie Zaldibar zen Urruñako apesa. Okupatzen zen Les Amis de la Jeunesse hortan.
Elkarte hortaz.
Eta eskatu zion laguntza. Udalekuko bat antolatzeko. Mm-hmm. Eta ni konturatu nintzen, ezkenean, bakantzetan ere nintzen. Eta ez nuen nahi bakarrik egon. Eta apesari txutxeri egin nion, eta bera errapastua eman nion, ebe aski huzu gurekin etortzea eta izan entzira errizaina. Ola, sartu naiz.
Animatzaile, errizaina.
Animatzaile, errizaina, errizaina.
Eta nun ibilizizte?
Alzai, Siberun, eta bertze urte bat Baigorin, eta validaz bere mendian.
Mendialdean.
Ba, mendian ere, haste bat mendian. Eta bon, kanpoko lekuak ere, biziki fungi ziren. Nera behak ekin ginen.
Hemengo gazteak, eramaiten zen dituzten. Urkuñako
gazteak. Baziren tipiak, baziren nerabeak.
Bai, nerabeak.
Eta nerabeak ekin ginen, eta hor, ni nintzen, nahi du ni nintzen beti berri zaina bezala. Baina gainera, le kondizion nola ejan higienik ziren beti...
Ez ziren zure lan tokiko berbaldintzak, ez?
Horda nintzen beti la javelekin.
Garbitzen, ordena.
Garbitzen. Eta gazteak erantzen zuten, astapenean, Miss Javel.
Ah, Miss Javel.
Miss Javel emana zel, horre. Baina, gerua, biziki ona... Igandetan, bi haste ziren hor bakantza. Eta burasoak etortzen ziren igandetan bisita itiat.
Egun pasa.
Ba, egun pasa etortzen ziren bat janari, edari, ekekin eta bizkin.
Momentu goxoak beraz. Oan, Urruñako elkarte bizitza aipatuz, nola ez dugu eranen, duela urte asko, sei lagunekin, Asia elkartea sortu zinutela. Orduan, garai hortaz, pixka bat mintzatzen aldiguzu?
Bai, ebe ginen orduan lagunak, hor errikoak.
Noiz izan zen hori?
Mila bederatzeun, irurogeit eta ama bortz, ama seian.
Ogoi bat urte zenuten. Ogoi urte.
Bai, hola, bai. Ta pixka, ez lehenago ere, pixka, ez gira naiz... Eta, hasi ginen, nahi ginuen, animazioak egin Urruñan. Eta, eskual animazioak. Eta, hasi ginen, kontzertua proposatzen.
Antolatzen. Ez zirelako egiten lehenago Urruñan? Ez zuen inok antolatzen hori?
Ez zen. Eta guk taldea etorri zen. Zinemako zala betzea, alkiak eta emanak nuen gehioz. Eta hola, hasige antolatzen antzerkiak, eta pitika-pitiaka, konturatu ge, jendea bazela, orduan...
Bai, erantzuten zinuten zinez behar bati, jendeak nahi zuen, behar hori bazuen.
Eta azkenean, ebe montatu dugu talde hori.
Asia elkartea.
Asia elkartea.
Ta nolaz orain zure ustez, elkarte horrek iraundu hainbeste urte, belaunaldi lortu izan da pasatzen, gaur egun ere bizi da oraindik, elkartea horrek bereziki Urruñako jauteria antolatzen du?
Beno, uste dut Urruñan bazera dedanik identite kulturel eskual identitea azkaja.
Eta
gauratzen ez, ni nera nahian ere haita, antzerkia egiten zuten Urruñan. Eta biziki gogorazen hori. Eta uste dut nik Urruñarrak maite dutela hori.
Euskal kulturan bizitzea.
Beran behar dugu ere, Asiako denborean hor, girua eskualegian zen ere nola erran.
Gogoragoa, asko zailagoa zen.
Ba zen lehen preso, lehen preso ere San Margiro, komite san, hori da. Eta hori ere... konsientzatu du.
Jendea mugitu da horrekin. Bai.
Eta ba, erran behar da, ere, ez ginen ere hainbeste, eta erriko etxeekin gogorra zen.
Bai. Beste garai batzuk. Gaur egun, kantauri abesbatzako kidea zira, betidanik kantatu izan duzu, zure bizian?
Nera amena beti kantatzen zuen. Tipitik bela unian ematen zen eta beti zen kantatzen.
Etxean orduan kantatzen zen. Etxean
beti. Mm. Eta gareo afariak ere, afariak dianariak, mm-hmm. norajan familian beti kantatzen ginen bukarean.
Bai.
Hemen beti kantatzen.
Beti ala egiten da.
Eta guain dela estekizan bat amaidu urte, bon, perandut, bon, guai neretzat kantatuko dut eta sartu naiz kanta hurin.
Mm-hmm. Ordan, jaiten duzu, be zuretzat kantatzen duzula, ordan Prezeski, zure ustez kantuak, kantua balio da elkartzeko jendearekin edo gehiago ies egiteko nola ezpait gure egunerokotik?
Uste dut ies egiteko, gainera ere kantatzen duzulaik, be... Ez da kirol bat, baina antzu, zenta postura behar duzu, atxa ere...
Arnaxakudeatu,
memoria ere
landu.
Landu, eta hori dena...
aktibitate zerebrala eta fiskoa.
Eta debarraz de tension ere.
Hori da, goxatzen du, ez, gorputza. Eta burua,
bai.
Espiritua. Oan azkenik, ebe zure elkarrekin taldean duzun kompromisoa aipatuko dugu. Errandezakegu, astapenetik desmartxa erritar hortan sartua zirela, hotx 2018-tik. Eta 2020-tik ona, gizarte koesiorako, etxe bizitzarako, adinekuentzako eta osasunerako asuanta zirela errikoetxean. Oan lehen agintaldi honetan, bereziki markatu zeituen proiektu edo ekintza bat aipatu behar bazinu?
Bat bakarrik?
Bat edo bi, badakit, hainitz egin dituz bela.
Ez, baina, bon, bezaren zeat goxotoki, eta lieu de socialisation, zken hori.
Bai, sociabilizatze leku bat.
Bai, hori da, gero, be aurren ere, petit enfanz charpitzoa, charpiztu, zenta esen, eta jole petit enfanz endaian, eta biriatukin, hori da, bai.
Lotura hori ondoko erriekin. Eta datozen erri hauteskundeetan parte hartzen duzu, berriz, Filipe Arramendiren zerrendan. Eta hauteskundi horiek irabazten baldin badira, zeintzuk izango dira berriz ere zure lehentasunak ahlo horietan urruina jentzat?
Be, uste dut, hasteko berriz ebaluatu behar dugu l'analiz de besoin sozio eta hor barnean ematen aldugu ere le plan de cohésion sozial eginean dugu hor plan de cohésion sozial eta gero martxan eman behar da erraten aldut kaxu eman behar da ere la precarité.
Bai, prekalitatea.
Ba, prekalitatea, zenta badira gauz berriak urruñan. Lehen ez ginuen ikusten jendea bizitzen kanpoan.
Autoan, langileak ere.
Autoan, langileak ere, autoan eta hor bekasuman barna.
Prekalitate hori zaintzia. Bai. Ebe, Daniel, mil esker hainitz, elkarrizketa inspiragarri honentzat. Eta laster arte, elkarrekin zerrendako beste kide bat ezagutzeko. Bitartean gure podcast guztiak, elkarrekin uruna 2026.eus webgunean aurkituko dituzue. Mil esker, adio!
Adio!